Συγγνώμη,
άσε με κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω 2 πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω.
Ναι, αμήν.
Τέρμα. Αμήν.
Όποιος ψαρεύει την αγάπη με τα δίχτυα, στο ενιδρίο την κρατάει μια ζωή. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπει στα ξενύχτια και ψάχνει ήλιο το επόμενο πρωί. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπει στα ξενύχτια και ψάχνει ήλιο το επόμενο πρωί. Μα η αγάπη, η ξελογιάστρα, είναι πανσέλινος ανάμεσα στα άστρα. Κι άμα δεν πέσεις από τη φάρκα, μην περιμένεις η καρδιά να πάει τσάρκα. Όποιος φοράει την αγάπη σαν το ρούχο, ανάμεσα στα άστρα, μόλις είδα, μου είπε προχώρα. Τέρμα η τσάρκια στο ταξίδι αρχίζει τώρα. Τέρμα η τσάρκια στο ταξίδι αρχίζει τώρα. Τέρμα η τσάρκια στο ταξίδι αρχίζει τώρα.
Πριν από κάποια χρόνια λοιπόν έρχεται στα χέρια μου ένα CD με μια φωνή δροσερή, με όμορφα τραγούδια, κάποια και πιο ραδιοφωνικά. Γλυκό πρωί ήταν ο τίτλος από το CD. Παίχτηκαν κάποια τραγούδια, όχι πολλά για να είμαστε αντικειμενικοί. Όμως το όνομα της τραγουδίστριας άρχιζε και το άκουγα όλο και περισσότερο σε σχέση τουλάχιστον με την δημοφιλία του CD. Όταν μετά από λίγα χρόνια κυκλοφόρησε το δεύτερο CD, ένας κοινός μας φίλος, ο Χρήστος ο Καριώτης, με κάλεσε σε μια παρουσίαση που έγινε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο, σε ένα σχεδόν άδειο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία στο Ψηρή. Πάρα πολλοί κόσμος καθόμασταν σχεδόν στις σκάλες. Η οικοδέσποινα μας λοιπόν προσπαθούσε να μας εξυπηρετήσει όλους. Δεν ξέρω αν περίμενε και η ίδια τόσο πολύ κόσμο. Όχι, μου κάνει νόημα. Λοιπόν, πήρα στα χέρια μου το δεύτερο CD. Ακόμα καλύτερη η εντύπωση από το πρώτο. Όμως ακόμα σε ζωντανή παρουσίαση των τραγουδιών δεν την είχα δει. Αυτό συνέβη αρκετά αργά, ομολογώ, και το ομολογώ δημόσια, γιατί ήταν λάθος μου. Ευτυχώς κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αυτό που λένε μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές, και το πρώτο επειδή το τηρώ είπα να εφαρμόσω και το δεύτερο. Λοιπόν, και είδα τη Μαρίζα Ρίζου, ενθουσιάστηκα από όχι το επικοινωνιακό χάρισμα, από τη χαρά που βγάζει, από την αλήθεια, από τη γνησιότητα, και γιατί η κοπέλα αυτή έχει καταλάβει αρκετά τι σημαίνει pop, με την έννοια του popular, με την έννοια όχι μόνο της δημοφιλίας αλλά και της λαϊκότητας. Και η λαϊκότητα δεν έχει να κάνει με το ηχόχρωμα ενός τραγουδιού, αλλά με την οικουμενικότητά μου. Η δική μου φιλιαρία σταματάει. Σε καλωσορίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες μέσα στον Αύγουστο εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, και όποτε και να με καλούσεις εσύ συγκεκριμένα θα ερχόμουν.
Κοίταξε, τώρα σε κάλεσα γιατί πάλι από δική μου παρανόηση ήξερα, είχαμε πει όταν είχατε έρθει για την απλή μετάβαση με το Θέμη Καραμωρατίδη, με τον Γερόσιμο Βαγγελάτο, με τον Κωνσταντίνο Σπιώτη
και τον Μήνο Θεοχάρη.
Είχαμε πει ότι θα κάνουμε κάτι και προέκυψε αυτή η συναυλία του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, που εγώ την είχα στο μυαλό μου ότι ο Σεπτέμβριος αργεί ακόμα, άρα και η συναυλία, και συνειδητοποιώ ότι είναι σε 15 μέρες από σήμερα. Και επειδή θα λείπω την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλη αφορμή, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία. Αυτό που διάβασα στο δελτίο τύπου είναι...
Ότι θα βγω χωρίς ρούχα, λες.
Είναι και... Ναι, αυτό κυρίως.
Μακάρι, παιδιά. Έχει
ψυχρούλα.
Αν είχα το κορμί θα βγει, αλλά δεν.
Είναι ότι είναι και ένα θέαμα που είναι σύνθετο, γιατί και η Τεχνόπολη έχει τη δική της πια παράδοση και τον κόσμο, αλλά είναι και πολύπλοκο αυτό που κάνετε. Νομίζω πολύ δύσκολο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και βαθιά ανθρώπινο.
Η αλήθεια είναι ότι εμείς προσωπικά, δηλαδή εγώ, οι συνεργάτες μου και το γραφείο παραγωγής μου, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτούς στους οποίους αξίζουν όλα αυτά τα λόγια τα καλά είναι η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών και η Εμμανουέλα Πατινιωτάκη, οι οποίοι φροντίζουν όταν ένας καλλιτέχνης ή ένας σκηνοθέτης θέλει, καλλιτέχνης εννοώ μουσικά, και ένας σκηνοθέτης θεατρικά, πάλι καλλιτέχνης δηλαδή και αυτός, ναι, θέλει να το θέαμα που προσφέρει στο κοινό να είναι καθολικής προσβασιμότητας, αναλαμβάνουν και το κάνουν. Και αυτό που σου έλεγα έξω είναι ότι η Τεχνόπολη είναι ένα μέρος που το σηκώνει αυτό. Δηλαδή, ναι, έχει ράμπες, έχει τουαλέτες αναπήρων, έχει όλα τα απαραίτητα.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι χώροι γενικά αρχίζουν και προβλέπουν.
Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς, ναι. Και η Τεχνόπολη είναι ένα τέτοιο μέρος. Ωστόσο, αυτός ο οργανισμός και η Εμμανουέλα και οι άνθρωποι εκεί, το λέω αυτό για ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν και εκείνοι, φροντίζουν τα μέρη στα οποία πάνε να γίνουν καθολικής προσβασιμότητας, αν δεν είναι.
Ναι, αλλά εγώ όμως διαβάζω για απόδοση των στίχων στην νοηματική, ναι, διαβάζω για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής.
Βεβαίως. Θα υπάρχουν λίγο... δύο κάμερες δεξιά και αριστερά από την...
Άρα βίντεο γόλ, ας πούμε.
Όχι βίντεο γόλ, δύο τηλεοράσεις μεγάλες, ναι, δεξιά και αριστερά από τη σκηνή, mm-hmm, όπου η Εμμανουέλα θα μεταφέρει σε λόγο οτιδήποτε λέω, mm-hmm, ο Θεός και η ψυχή της κοπέλας, τόσο που μιλάω και τόσο γρήγορα. εννοείται ότι θα την πειράξω και γι' αυτό πάνω στη σκηνή. την περιμένω, την περιμένω και περιμένει και αυτή, γιατί είναι σπουδαίο πλάσμα, πολύ αστείο, ναι, κορίτσι και τρομερό. Και βέβαια άλλη μια κοπέλα πάνω στη σκηνή που θα στην νοηματική θα μεταφράζει, θα αποδώσει, ναι, ακριβώς. Θα υπάρχουν τουαλέτες φυσικά, θα υπάρχει μπαρ αναπήρων. Γενικά...
Και πρόβλεψη και για τα τετράποδα.
Ναι, βέβαια, αυτό, για τους, ναι, οδηγούς τυφλών φυσικά. Ναι. Ειδικές θέσεις για τους ανθρώπους αυτούς, για πάρκινγκ.
Ναι. Άρα μιλάμε όχι μόνο για μια κατηγορία ανθρώπων που, όχι, θέλει να έρθει και να δει, αλλά υπάρχει μια πρόβληψη για διάφορες κατηγορίες είναι ανθρώπων μας που έχουν αυτό το ζήτημα, είτε,
ακριβώς,
στην ακοή,
είτε στην όραση,
είτε στην όραση, είτε στην κίνηση.
Ακριβώς, υπάρχει ειδικό κινητό για επικοινωνία με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής. Υπάρχει ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν και να μάθουν τα πάντα για τη συναυλία. Υπάρχει στο event, στο Facebook. Μπορώ να το πω και εγώ τώρα αν βοηθάει, ναι, ή αν έχει κάποιο...
Αλλιώς ακούμε ένα τραγούδι και το λέμε μετά.
Όχι, όχι, θα το πω τώρα, το χώρο, το χώρο, περίμενε. Είναι το 698-1940-224. 698-1940-224. Για να μάθουν τα πάντα οι άνθρωποι που δεν μπορούν μέσω τηλεφώνου να επικοινωνήσουν.
Μου έλεγες πάλι έξω ότι είχες δει μια τέτοια συναυλία.
Βέβαια. Του Αλκίνου Ιωαννίδη, mm-hmm, στο θέατρο της Ρεματιάς, στο, mm-hmm, Χαλάνδρη, και μου είχε φανεί πολύ κανονικό για το δικό μου το κεφάλι. Mm-hmm. Ενώ έβγαζε απόλυτο νόημα και μου άρεσε πολύ που το έκανε ο Αλκίνος. Δεν ήταν δική μου ιδέα να γίνει εδώ. Το γραφείο μου έδωσε την ιδέα η Μαρία Ιωάννου και ο Δημήτρης Σιρεγγέλας. Βρέθηκα με την Εμμανουέλα να μάθω τι σημαίνει αυτό, τι είναι όλο αυτό. Το βρήκα σπουδαίο και εννοείται ότι είπα ναι. Όμως τα αλήθεια πραγματικά δεν κάνω τίποτα. Ούτε εγώ το γραφείο. Το κόστος είναι αρκετά μικρό για την παραγωγή, για τις τηλεοράσεις αυτές.
Και τα εισιτήρια είναι σε πάρα πολύ καλές τιμές.
Έτσι νομίζω και εγώ.
Ναι.
Οπότε είναι απλά θέμα απόφασης και εύχομαι και ελπίζω.
Και ακόμα γιατί... φθηνότερα και για τους συνοδούς, συγγνώμη,
ναι,
για τη διακοπή.
Βέβαια, φυσικά.
Δηλαδή, το, ναι, 15 ευρώ νομίζω ότι είναι το ανώτερο που.
Ναι, και στο ταμείο κιόλας.
Ναι.
Όχι
στην προπόληση.
Στην προπόληση.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω, νιώθω ότι θα ήθελα να γίνονται έτσι όλες οι συναυλίες. Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα και το χειμώνα στο Σταυρό που θα παίξω να ήταν έτσι. Δύσκολα οι μαγαζάτορες βάζουν το χέρι στην τσέπη. Βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Όμως ιδανικά θα το ήθελα πολύ. Ένα-ένα τα βήματα. Μου είπε η Εμμανουέλα το μεταξύ, εντάξει, μην το κάνουμε θέμα στην συναυλία. Και της λέω, μα είναι ψέμα να πούμε ότι αυτό είναι το κανονικό γενικά, αφού δεν είναι. Γιατί να κοροϊδευόμαστε. Και μάλιστα, αν πούμε ότι αυτό δεν είναι το κανονικό, αλλά θα ήταν ωραίο να γίνει, έχει μεγαλύτερη σημασία. Ελπίζω να γίνει, πραγματικά.
Είχα πολλά για να σου πω. Το ξέρω πια, δεν με ακούς. Έτσι όπως ήσυχα κοιμάσαι στο σκοτάδι. Πόσο αργά περνάει ο καιρός και πόσο οι μέρες του πονούν. Άδεια όταν είναι η θέση δίπλα μου το βράδυ. Μέσα στη θάλασσα που φτιάχνουν τα σεντόνια. Εγώ κολύμπησα χωρίς αναπνοή. Γιατί δεν ήμουν μαζί σου τόσα χρόνια. Γιατί με άργησε πια τόσο η ζωή. Κοντά σου έμαθα να ζω έτσι όπως ζούσα με παιδιά. Στα χρώματα γλεντούσαν. Κάτι πικρό ή σκοτεινό πάντα το έδιωχναν μακριά. Κι όλο στα φώτα και στα γέλια τριγυρνούσαν.
Μέσα στη θάλασσα από το δεύτερο CD της Μαρίσας Ρίζου
και
τη
τελευταίο.
Μεγάλη γιορτή. Ετοιμάζεις κι άλλο.
Το τρίτο έρχεται, ναι, 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 ναι.
Μα ήδη να είδες, δεν είπαμε ότι το Ανάμεσα στα Άστρα, το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε, ήταν ένα από αυτά που θα
που
συμπεριληφθούν.
Ναι, ναι.
Πότε μπαίνει η μουσική στη ζωή σου και πώς?
Πάρα πολύ νωρίς. Ατομικά δηλαδή, για ατομική κατανάλωση.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ, πολύ.
Ως παιδί, και τι ακούσματα είχες? Είσαι ένα παιδί. Της δεκαετίας του 80.
Ναι, το γεννήθηκα το 1986.
Ναι,
άρα... Είμαι 32. Είμαι καλά. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με μαμά Κύπρια που άκουγε βιολάρι και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Με ένα μπαμπά ο οποίος είναι υπηρώτης και γεννήθηκα κι εγώ στην Άρτα. Και άκουγε παραδοσιακή μουσική υπηρώτικη. Αλλά για κάποιο λόγο ο μπαμπάς μου, που δεν κατάλαβα ποτέ από πού και ως πού, άκουγε τζαζ. Πραγματικά αυτό είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορώ να το λύσω. Δηλαδή σηκωνόμασταν τις Κυριακές και ο μπαμπάς μου διάβαζε εφημερίδες και άκουγε τζαζ. Τώρα από πού και ως πού.
Όταν λέμε jazz, μπορείς να το εξειδικεύσεις λίγο παραπάνω?
Εννοούμε
δηλαδή
κανονικά.
Πιο σύγχρονη, παλιά ας πούμε, τύπου big bands.
Όχι, δεν άκουγε καθόλου pop jazz. Άκουγε αυτοσχεδιαστική, bebop.
Γιατί σχετικά
δηλαδή,
με τα
άκουγε...
υπηρόπτικα και ο Πετρολούκας Χαλκιάς έχει συμμετάσχει σε σχήματα και σε sessions που έχουν
τίποτα
διάστημα.
Τίποτα πιο εύκολο. Άκουγε χαρτκορίλα δηλαδή. Άκουγε jazz, αυτό που του λέγα κλείστο, μα έχει ζαλίσει, ναι, ναι. Κλείστο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Η αδερφή
μου άκουγε ροκ.
Μεγαλύτερη
6 χρόνια. Άκουγε ροκ και εγώ τότε άκουγα τα δικά μου, ας πούμε, Britney Spears, Backstreet Boys, Τριαντάφυλλο και τέτοια, και έκανα χορευτικά και σιγά μετά, απλά νομίζω ότι πολύ νωρίς κατάλαβα ότι με λυτρώνει το να κάτσω στο πιάνο και να παίξω και να τραγουδήσω. Δεν είμαι καλή οργανοπαίχτης, δηλαδή δεν θα έπαιζα ποτέ στο live πιάνο. Όχι, γιατί θεωρώ ότι παίζει τόσο πολύ καλύτερα από μένα ο Μάρκος Χαϊδεμένος, που εγώ λίγο φαίνομαι αστεία να παίξω μετά από αυτόν τον άνθρωπο.
Τώρα, επειδή το έχεις γράψει, δεν είναι θέμα σολιστικό.
Ναι, και γιατί μετά σκέφτομαι, αφού υπάρχει ένας άνθρωπος που θα του δώσει πολύ πιο σωστή πνοή μουσικά. Αλλά κατάλαβα νωρίς ότι με κάνει να αισθάνομαι καλά κάτι που δεν μπορούσα να... κάτι εκ των ονότων. Δηλαδή καθόμουν στο πιάνο και ενώ έκανα μαθήματα κλασικού πιάνου...
Το πιάνο υπήρχε σπίτι.
Βέβαια,
ή...
ναι,
ή μπήκε εξαιτίας σου.
Υπήρχε από την αδερφή μου.
Μάλιστα.
Η αδερφή μου έπαιζε, ναι. Και έχει πολύ ωραία φωνή. Και έπαιζα πιάνο και συνειδητοποιούσα ότι μου έδινε πολύ μεγαλύτερη χαρά να βγάλω μόνη μου το «Δεν θα δακρύσω πια για σένα» και να τραγουδήσω, παρά να παίξω το τάδε κλασικό κομμάτι. Ναι. Δεν ήθελα ποτέ να πάω σε οδείο, δεν ήθελα ποτέ να συνδέσω τη μουσική με κάτι που έχει μέσα αγωνία, εξετάσεις. Παρότι ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, τα πήγαινα καλά με τις εξετάσεις.
Είχες δάσκαλο στο σπίτι.
Είχα δάσκαλο στο σπίτι,
δεν
βέβαια.
Δεν είσαι αυτοδιέκτης στο πιάνο, δηλαδή.
Όχι. Είχα δασκάλα, μου έκανε μαθήματα, απλώς με κοίταζε σαν εξωγήινο και αυτή που έβγαζε τα κομμάτια μόνη μου με τα αυτή μου, ας πούμε. Δεν τα έβρισκα από κάπου.
Πώς το ζηλεύω αυτό. Επειδή και εγώ κοπανάω εναρμόνιο, αυτή είναι η λέξη, κοπανάω. Πάρα πολύ ζηλεύω αυτό.
Ναι, είχα μία κλίση τέλος πάντων και καταλάβαινα ότι κάτι μου. Κάτι γίνεται τώρα, ρε παιδί μου. Κάτι πολύ πυρηνικό. Δεν είχε να κάνει με. Ξεχνούσα τα πάντα. Έκλαιγα πολύ. Άκουγα κομμάτια, έκλαιγα. Άκουγα το «Μαμά γερνάω» στα 10 μου, 11 μου και έκλαιγα. Κάτι με συνέδε με τη μουσική πολύ πυρηνικό που δεν μπορούσα να το.
Που όμως δεν ήταν η μουσική ούτε των γονιών σου ούτε της αδερφής σου.
Όχι.
Ήταν σαν ένα. Δεν λέω σαν μέσο αντίδρασης, αλλά ήθελες που θα μπορούσες να είσαι όχι στη σκιά, αλλά στο. Δρόμο τον μουσικό που υπήρχε μέσα στο σπίτι σου.
Όχι.
Γιατί αφού ήταν όλη η μεγαλύτερη σου.
Ξέρεις όμως τι με βοήθησε, οι τόσο διαφορετικές οπτικές απέναντι στη μουσική, εκ των πραγμάτων ανοίγουν ένα δρόμο για μια ανοιχτωσιά μουσική. Και αυτό είναι ο μουσικός, κατά τη γνώμη μου. Ο σωστός, με τα δικά μου κριτήρια μουσικός, δεν μπορεί να είναι μονομερής ή απόλυτος και να θεωρεί ότι αυτό είναι και το άλλο δεν είναι. Έχει ένα. Μια ανοιχτή ματιά απέναντι στη μουσική. Και θέλω να πιστεύω ότι έχω κι εγώ αυτή την ανοιχτή ματιά και νομίζω ότι αυτή η ποικιλομορφία ήχων στο σπίτι μου άνοιξε αυτό το δρόμο.
Και όχι μόνο στη σύνθεση, αλλά και στο λόγο θα μου επιτρέψω να σου πω.
Λες έλα πάμε μια βόλτα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε κάπου μαγικά. Μα να σου πω την αλήθεια, όπου κι αν πάμε θα βλέπω τα πάντα πια θολά. Θέλω μόνο να ξέρω αν και σήμερα με θες. Κι αν τα νιώθεις ακριβώς έτσι όπως μου τα είπες χθες. Αν όλα τέλειωναν σήμερα εδώ, κάπου ξέρω θα σε ξαναδώ. Γιατί εμείς σαν δυο αθώα παιδιά του ουρανού καθαρούς στίχους δίχως. Κάποιους μυστήρια και γρίφους για σένα θα γράψω. Τα δύο μάτια κομμένα, δίθεν μου πάντα θλιμμένα, που με έκαναν να ψάξω. Λίγο πέρα τις αλήθειες που μας έμαθαν οι άλλοι, και ζωντανέ ψέτσι απλά ότι είχα μέσα μου και πάλι.
Η σύνθεση λοιπόν πώς μπαίνει. Εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί το έχω περίπου ζήσει, το να κάνεις τις ασκήσεις για τα δάχτυλα, να υποθέσω μπέγερ και τέτοια, τα βιβλία αυτά.
Εγώ ασκήσεις για τα δάχτυλα.
Ούτε εκεί.
Καλά, έπλητα θανάσιμα.
Κλίμακες.
Τα βασικά, δεν είναι, μη φανταστείς, είναι τίποτα. Δεν έκανα, ας πούμε... Ένα χρόνο, ναι, βέβαια έκανα και κλίμακες και ασκήσεις και ναι. Από όλα. Απλώς έπλητα τρομερά. Δηλαδή
ήθελες τραγούδια.
Ναι, ήθελα να αυτός να είναι ένας τρόπος για να εκφράσω κάτι που με καίει.
Για τι ηλικία μιλάμε τότε?
Γυμνάσιο.
Γυμνάσιο.
Ναι. Και είχα γράψει, σε πληροφορώ, δύο τραγούδια.
Ναι.
Τα οποία οι φίλοι μου τώρα μου λένε ότι είναι πολύ μεγάλα σουξέ, ειδικά για πιο μπουζουκό τέτοιο. Μπας και βγάλω και κανένα φράγκο σοβαρό κάποια στιγμή. Δεν θα στο τραγουδήσω τώρα για να μην μου πάρει κανείς την ιδέα.
Σεβαστό.
Αλλά...
Ήταν λαϊκότροπα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι ζεμπέκικο, α πούμε.
Ναι,
ή
το ένα
είναι
ζεμπέκικο. Το ένα ζεμπέκικο. Και το άλλο είναι σκά. Τη λήξη τα είδη, κατάλαβε.
Και ο στίχος.
Στίχος δικός μου πάλι.
Ναι, αλλά ήταν. Πρώτα έρχονταν ο στίχος.
Μαζί. Μαζί συνήθως. Εμένα μου έρχονται μαζί.
Πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ.
Κοίτα, δεν γράφω συχνά. Δεν είμαι καθόλου εργάτης της
τέχνης. Στα δύο CD σου είναι πολλά τραγούδια που έχουν το όνομά σου.
Ναι,
εκτός
αλλά...
αν είναι τραγούδια από πολλά χρόνια πίσω.
Δεν είναι. Απλά σκέψω ότι είναι πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, ανά τρία χρόνια έβγαλα το πρώτο
2013, ναι,
μετά το
ναι,
2016
ναι.
Και μετά το 2019. Δηλαδή, δεν κάθομαι, δεν θα πιεστώ. Θα κάτσω στο πιάνο για να γράψω μόνο όταν πρόκειται μουσική για θέατρο. Εκεί θα κάτσω για να γράψω. Κατά τα άλλα, θα είμαι μέχρι εδώ για να κάτσω να γράψω. Δηλαδή, θα θέλω τόσο πολύ να πω κάτι. Ας πούμε, στον τρίτο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Πόσο βλάκας», το οποίο γράφτηκε πάλι με τον ίδιο τρόπο, σαν το «Πάμε μια βόλτα», που ήταν πώς το λένε, αρμονία, μελωδία, στίχος μαζί, όλο μαζί και αυτό. Και πρέπει να είμαι όσο εδώ, δηλαδή είναι έτοιμο το πράγμα μέσα στο κεφάλι μου, ας πούμε, στην ύπαρξή μου, για να μπορέσει να βγει. Ανεξάρτητα με το να είναι καλό ή όχι αυτό, έτσι.
Μου κάνει εντύπωση όμως, διότι λες αρμονία μελωδία στίχος.
Ναι.
Δεν λες μελωδία στίχος ή στίχος μελωδία.
Όλα
βάζεις τη λέξη αρμονία, δηλαδή
Πάνε τα χέρια.
Εντελώς, ναι.
Πάνε τα χέρια μου και κάθονται. Σαν να ξέρουν από πριν τι θέλουν να πούνε. Δεν είναι όλα γραμμένα έτσι.
Όχι,
δεν το συζητάμε.
Όχι.
Απλώς και αυτά βέβαια νιώθω πολύ πιο εκτεθειμένη όταν τα μοιράζομαι με τους ανθρώπους στα live. Πολύ νιώθω ξεβράκωτη στο Σύνταγμα.
Ναι, αλλά όταν βλέπεις και την αποδοχή.
Υπέροχο, τρομερό, δεν το συζητάμε. Και αυτό λέγαμε πριν ότι από το δεύτερο δίσκο το είναι μικρή ζωή, παίχτηκε πιο πολύ απ' όλα.
Ναι,
και
το
πάμε μια
ποτέ.
Βόλτα που δεν το περίμενα για κανέναν λόγο. Ακριβώς επειδή ήταν τόσο προσωπικό.
Πες μου την ιστορία με το γιουκαλίλι.
Με το γιουκαλίλι, σου έλεγα πριν ότι αυτό που ακούσαμε τώρα, τα παιδιά του ουρανού, το παπακαλιατικό, όπως να το λέω. Έτσι που κυνηγάνε στη βροχή ένα στον άλλο και αυτά, φανταζόμουν. Είχα πάρει απλώς ένα γιουκαλίλι και είπα: ωραία, ας μάθω ρε παιδί μου, για μένα δύο πράγματα και στο γιουκαλίλι.
Χωρίς να παίζεις κάποιο.
Χωρίς να παίξω
έγχορδο.
Ναι, όχι καθόλου. Πιάνο έπαιζα. Και όπως ξέρουν όσοι μας ακούνε και παίζουν πιάνο και έχουν δοκιμάσει να παίξουν κιθάρα, είναι τελείως άλλη συνθήκη. Κοντεύεις να σπάσεις τα χέρια σου. Και απλώς έψαξα. Είχα πάρει και ένα μίζερο βιβλιαράκι που έλεγε πώς να παίξετε εύκολα γιουκαλίλι. Και βρήκα τις 3-4 πιο εύκολες συγχορδίες και έτσι έγραψα το τραγούδι. Δηλαδή απλά χάζευα και γρατζουνούσα, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορούσα να παίξω και να ακούγονται με αξιοπρέπεια, γιατί τα άλλα ακούγονται έσχος που προσπάθησα να παίξω. Οπότε γράφτηκε αυτό το τραγούδι έτσι μόνο του.
Ελένα, κλείσουμε το πρώτο ημέρο ακούγοντας και κάτι από το πρώτο CD, μην το αδικήσουμε.
Όχι βέβαια.
Σαν στολίδια μας φέρνουν κοντά. Σημενόμενα άλλα σκοτεινά μες στην τάλα μας χωρίζουν ξανά. Άγριο τρελό είσαι εκεί κι με δώσουμε άλλη ευτυχία. Αντέχω, θα γελάω, μα θα παίχω τώρα, είμαι αλλιώς. Θέλω κάποιον να με σύρει σε ένα μέλλον λευκό. Να μπορώ να πω φοβάμαι μες στον πανικό κι εγώ. Έχω κουραστεί να είμαι δυνατή. Έχω κουραστεί να περιμένουν από μένα όλοι να είμαι η σωστή.
Βαλίτσα πρώτα πρώτα. Ποιο κομμάτι, ποια στιγμή μου να χωρέσει.
Μου έχει λείψει κατά βάθος να μπορώ και να είμαι λάθος. Κάποιος να με ξεκουράσει αν σκοτάψω να με πιάσει. Κάποιος να μου πει πως ξέρει ο καιρός τι θα μας φέρει. Να μ' αφήσει να τρομάξω μ' όσα άγνωστα κοιτάξω. Θέλω κάποιον να με σύρει σε ένα μέλλον λευκό. Να μου κάνει το χατήρι στη σκιά του να κρυφτώ. Έχω κουραστεί να είμαι δυνατή. Έχω κουραστεί να περιμένω από μένα όλοι να είμαι η σωστή.
Σωστά και πόσα λάθη. Την παλιά ζωή πια νέα θα φορέσει.
Θέλω να είμαι ένα κορίτσι που μπορεί και να γλιστρήσει, που μπορεί να αμφιβάλλει ο καιρό.
Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη Μαρίζα Ρίζο, ο Νίκος Νικολόπουλος φροντίζει τον ήχο. Και πριν προλάβω λοιπόν να συνειδητοποιήσω αυτό που έβλεπα στην σκηνή βλέποντας τη Μαρίζα Ρίζο σε μία από τις εμφανίσεις της ή και ως guest, έρχεται η απλή μετάβαση. Έρχεται η απλή μετάβαση που ήταν ένα από τα ελάχιστα έργα που είδα δύο φορές μέσα στην προηγούμενη θεατρική σεζόν, το χειμώνα, στη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Ένα musical που δεν φοβάται να πει ότι είναι musical, που πληρεί απολύτως τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες του musical και που πέρα από τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν ηθοποιοί, είδα την Μαρίζα σε κάτι που αν δεν την ήξερα δεν θα μπορούσα να διακρίνω αν ξεκίνησε από το θέατρο και πήγε προς το τραγούδι ή συμβαίνει το ανάποδο.
Άντε καλέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν το λέω μόνο εγώ. Μπορώ να σου επικαλεστώ, εγώ δεν είμαι θεατρικός κριτικός ούτε θεατρολόγος, ως θεατής, ανθρώπους, και το ξέρεις ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι κριτικοί, που είναι πολύ σοβαροί και χρόνια στο θεατρικό χώρο, που το έχουν γράψει αυτό. Ναι. Να πω, ας πούμε, το Γιώργο Σαριγιάννη. Σου πω, για να μην λέμε πράγματα στον αέρα. Λοιπόν, για το έργο τα έχουμε πει. Το να σε συγκινεί ένα έργο, το να νιώθεις ότι τρέχουν τα μάτια σου, όχι από συγκίνηση αλλά από αυτή τη μέθεξη που σου δίνει το θέατρο, χωρίς να έχεις ζήσει τις καταστάσεις που βλέπεις και που περιγράφονται, ώστε να σου αγγίξει μια προσωπική στιγμή ή μια χορδή που δεν πίστευες ότι θα την ξαναχτυπήσει κάποιος, δεν είναι λίγο. Και τώρα θα σε μαλώσω. Έτσι είναι. Είπες ότι δεν θες να το ξανακάνεις αυτό.
Ναι, θα το έκανα πολύ δύσκολα γενικά. Ναι.
Δεν σε φοβάμαι και ο Ντάνιελ Κρέγκ έχει πει ότι δεν θα ξαναπαίξει James Bond και τώρα γυρίζει τον πέμπτο. Και κάνει και πιο δύσκολα πράγματα, με συγχωρείς.
Η αλήθεια είναι ότι δεν αναγκάζομαι να πετάω από αεροπλάνα.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Αλλά η αλήθεια ήταν πολύ δύσκολο για μένα όλο αυτό.
Το φαντάζομαι αυτό.
Δηλαδή, αγαπώ πολύ το θέατρο, σαν θεατής τελείως, σαν άσχετη τελείως. Και βλέπω πολύ θέατρο, αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Και γράφω μουσική για το θέατρο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με ξεκουράζει πολύ από τα live και από τη δισκογραφία. Αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο από αυτό το ρόλο. Ζορίστηκα τρομερά. Ακόμα να πούμε και ότι η ψυχαναγκαστική ηγετική μου πλευρά καταπιέστηκε πάρα πολύ.
Η ψυχαναγκαστική.
Ηγετική μου πλευρά, ναι, βέβαια. Ακόμα και το κομμάτι της που φλερτάρει και με τον ναρκισισμό και με το ότι εγώ ξέρω καλύτερα τι πρέπει να γίνει τώρα. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα για έναν άνθρωπο.
Προφανώς ξέρεις τον εαυτό σου. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σου βγάλουν πράγματα που τα έχουν δει σε εσένα, αλλά δεν τα έχεις δει εσύ.
Εννοείται και γι' αυτό εμπιστεύτηκα τόσο πολύ τους συγκεκριμένους ανθρώπους και γι' αυτό χαλάρωσα κάποια στιγμή. Αλλά μου ήταν τρομερή βουτιά στον εαυτό μου να αφήσω κάποιον να με κατευθύνει. Σκέψω ότι αυτά τα 7 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, όλα η σκηνή, τα τραγούδια, οι ενορχιστρώσεις, η σειρά του εγκωματιών, τα φώτα, όλα τα πράγματα περνάνε από οι αφίσες, οι γραμματοσειρές, τα δελτία τύπου, όλα περνάνε από τα χέρια μου. Φαντάσου αυτό τον ελεγκτικό άνθρωπο που έχει καλά αυτό το πράγμα, αλλά έχει και αρνητικά, τα οποία αναγνωρίζω να είναι καλά η ψυχοθεραπεία. Αλλά ήταν μια βουτιά το να αφήσω και να εμπιστευτώ ανθρώπους να μου πούν τι να κάνω.
Ναι, άμα είσαι τόσο συγκεντρωτικός άνθρωπος, και δεν το λέω με την κακή έννοια,
ναι,
το
ναι,
να
είναι
αφήσεις τον εαυτό σου.
Βέβαια.
Όχι αυτά που γεννάει ο εαυτός σου ως
βέβαια.
Τραγούδια,
ναι.
Αλλά εσένα την ίδια.
Εμένα την ίδια.
Την ύπαρξή
ναι,
σου.
Ναι, ναι, ναι. Να μου φορέσεις ό,τι θες, να μου πεις πού να κάτσω, να μου πεις πώς θα σταθώ. Εγώ πάνω στη σκηνή είναι το σπίτι μου στα live. Κάθομαι όπου θέλω και κάνω ό,τι θέλω. Ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και αυτό. Και θα ήταν πολύ μεγάλη υποκρισία να πω πως δεν ήταν. Και πέρασε ένα γολγοθά με τον εαυτό μου ότι τώρα αυτό χρησιμοποίησε το σαν ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Και κατάλαβα ότι όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που είναι πολύ 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 καλοί σε αυτό που κάνουν και γι' αυτό τους επιλέξαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη εξ αρχής και αυτοί μας τιμήσαν τρομερά αποδεχόμενη την πρόσκλησή μας, φαίνεται ότι λειτουργεί. Απλώς είναι τρομερά δύσκολο. Γι' αυτό λέω ότι πολύ δύσκολα, επειδή δεν έχω και καμία έννοια, ας πούμε, καμία επιθυμία να γίνω ηθοποιός, δεν το επιθυμώ καθόλου να γίνω ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και θα συνεχίσω, ελπίζω να το κάνω, πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει η συνθήκη να έχει πάλι κάτι πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον για μένα και σαν προσωπικότητα γενικότερα για να μπω στη διαδικασία, για να με τσιγκλίσω. Μου αρέσει να με τσιγκλάω.
Ξέρεις, υπάρχει και το ενδιάμεσο, γιατί τα βάζεις όχι σαν δύο πόλους, ούτε σαν δύο άκρα, αλλά λες ηθοποιός και τραγουδίστρια. Υπάρχει και το showwoman στη μέση. Και το showwoman δεν είναι το sex symbol.
Αλίμονο, δεν με βλέπεις πως είναι το sex symbol.
Είναι μία από τις χώρες που είναι κρίμα που δεν υπάρχει τηλεόραση, γιατί αυτό θα αναιρούσε άμεσα αυτό
όχι,
που
λες. Όχι, παιδιά,
λες,
είναι πολύ μέτρια. Αλλά έχετε, δεν είναι έτσι.
Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, αλλά το showwoman δεν είναι η φυσική ομορφιά, είναι η λάμψη. Και τη λάμψη την έχεις.
Ναι, μωρέ, απλώς οι ηθοποιοί έχουν ένα άλλο ταλέντο, το οποίο εγώ σίγουρα δεν το έχω. Δηλαδή, είχαμε αυτή τη συζήτηση εχθές με δύο φίλους, κοντέψαμε να σκοτωθούμε το μεταξύ, γιατί διαφωνούσαμε, ναι, γιατί νευρίαζα πάρα πολύ, γιατί θέλω να μου αλλάξουν την άποψη ως προς το πώς χρησιμοποιώ τη λέξη ταλέντο. Εγώ ταλέντο θεωρώ με ταλαντούχο έναν ηθοποιό που τη μία θα τον δω έτσι και την άλλη θα τον δω και δεν θα θυμάμαι τι έκανε πριν. Δηλαδή, τους ανθρώπους που κάνουν τον εαυτό τους. Δεν τους βρίσκω, εγώ προσωπικά ταλαντούχα. Άρα δεν με βρίσκω ταλαντούχα στην σκηνή. Γιατί εγώ είχα μια ευκολία. Έκανα πάνω κάτω εμένα. Αυτό είναι ευκολία.
Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξε. Επειδή μένουν και 18 λεπτά, δεν θέλω να τσακωθούμε και εμείς εδώ πέρα. Κάτσε, γιατί δεν μιλάω, αλλά δεν θεωρείς ότι έχεις ταλέντο παίζοντας στην απλή μετάφραση, γράφοντας μουσική, γράφοντας στίχους, όντας αυτό που είσαι πάνω στην σκηνή.
Όχι δεν, στην υποκριτική, λέω. Ναι.
Εγώ μπορώ να σου πω και το ανάποδο. Άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί στην υποκριτική και τους έχω δει στο μουσικό θέατρο και λάμπουν επίσης. Θα σου πω δύο ονόματα χωρίς να κατηγοριοποιώ και χωρίς να θέλω να αδικήσω άλλους που θα υπάρχουν και άλλοι. Ο Θανάσης Αλευράς από τους άντρες και η Νάντια Κοντογιώργη από τις γυναίκες.
Φοβερή επίσης.
Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει από την υποκριτική, αλλά ως φωνή και μπορώ να σου προσθέσω και ίσως και σε λίγο άλλο ρεπερτόριο και την Ελένη την Κοκκίδου. Αλλά και πάλι δεν θέλω να πω άλλο νόμιτα γιατί σίγουρα τώρα αδικό κάποιους. Οπότε ας ακούσουμε μια θεατρική σου δουλειά. Έτσι είναι.
Ναι,
που έγραψες για τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου πριν από λίγα χρόνια στο Παλάς. Και θα, ναι, και θα επανέλθουμε.
Αν πρώτα δεν ονειρευτείς Βλάξ, πώς θα το ζήσεις? Πρέπει μια κυρία ευπρεπώς να ντυθεί και από το παράθυρό της αφήνει το θυμό της η κάθε τσοκαρία που με πάθος τη φθορεί. Μαντάμ Σουσού,
η Σουσού, η Σουσού,
με το σις και με το σου,
η Σουσού, η Σουσού,
όπως πρέπει θα απαντήσει σ' όποιον την υπότιμη. Τη χλεβάζει, μα ούτε τη νοιάζει. Πίθουλα κολονάκι, το ίδιο του πέ. Και στο Παναγιωτάκι, σαν πάει να αρθρώσει κάτι, εκείνη του απαντάει.
Σιλάνς, Βλάξ, κουτέ.
Μαντάμ Σουσού,
η Σουσού, η Σουσού,
με το σις και με το σου,
η Σουσού, η Σουσού,
όπως πρέπει θα απαντήσει.
Και η ιστορία επαναλαμβάνεται φέτος γιατί καλείσαι, από ό,τι μου είπες, δεν το ήξερα.
Τι ωραία είχα περάσει τη Σουσού με τον Γιάννη τον Κακλέα. Πόσο είχαμε γελάσει και με τη Δήμητρα. Τι ωραία που είχαμε περάσει. Πολύ. Και ο περισσότερος κόσμος νόμιζε ότι χόρευα. Νόμιζαν ότι είμαι η Χριστίνα Μαξούρη, αυτό το εθέριο φανταστικό πλάσμα.
Άλλη περίπτωση.
Ναι.
Πάρα πολύ καλά που το ανέφερες.
Περίπτωσάρα.
Πάρα πολύ καλά που το ανέφερες, που να τη θυμηθείς από την Γκόλφο μόνο μέχρι αυτά που έχει κάνει με τον Άγγελο Τριανταφύλου και από τις προσωπικές της παραστάσεις. Να.
Περιπτωσάρα και ο Άγγελος, σπουδαίος μουσικός, έχει γράψει τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων, είχαμε περάσει τέλεια. Φέτος λοιπόν θα γράψω μουσική για τη Μάμα Ρόζα που θα γίνει στο Θέατρο Αλίκη σε σκηνοθεσία.
Ή και τραγούδια έχει το έργο.
Και τραγούδια θα γράψω. Έχει, για τη Μάμα Ρόζα που θα την παίξει η Βίκη Σταυροπούλου στο Θέατρο Αλίκη, σκηνοθεσία Κώστας Τσιάνος. Και δεν έχουμε ξαναδουλέψει ούτε με τη Βίκη, ούτε με τον κύριο Τσιάνο. Νομίζω θα είναι ωραία εμπειρία και αυτή.
Ο κύριος Τσιάνος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο από το Θεσσαλικό Θέατρο μέχρι.
Και πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ ωραίος. Ξέρεις τι, αυτό με το ωραίος άνθρωπος γενικά είναι κάτι το οποίο με βασανίζει. Και δεν σου κρύβω ότι με επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή είναι άλλη μια μεγάλη συζήτηση και άλλη μια περίπτωση διαφωνίας με...
Τους ψάχνεις ή σου έρχονται από μόνοι τους?
Ποιους?
Τους ωραίους ανθρώπους.
Του Του τραβά, εγώ πιστεύω, γενικά.
Εγώ.
Αυτό όμως σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ ήθελα να πω ότι σε επαγγελματικό επίπεδο,
ναι,
εμένα με αφορά το ότι άνθρωπος είναι κάποιος, ανεξάρτητα από το έργο του. Δηλαδή, όταν γνωρίζει, ας πούμε, κανείς τη Λίνα Λικολακοπούλου,
ναι,
και βλέπει ότι αυτό το τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, είναι και ένας άνθρωπος δομημένος, πάνγλικος, ευγενικός, νέος και γενναιόδωρος, εκεί λες ότι αυτή η γυναίκα, πέρα από το ένα μάθημα, που δεν θέλει να δώσει κανένα μάθημα, και αυτό είναι το σπουδαίο σε εκείνη, αλλά σε εμάς που την παρακολουθούμε και μας ενδιαφέρει τι κάνει και πώς στέκεται στα πράγματα, πέρα από το ένα σημαντικό μάθημα του πώς γράφεις στίχους για να εκφράζεσαι και να αφορούν και τους άλλους ανθρώπους, χωρίς να είναι επιτηδευμένη και weird και τέχνη, το άλλο βασικό μάθημα είναι ότι γίνεται κάποιος άνθρωπος να παράγει σπουδαία τέχνη και να είναι και καταπληκτική ψυχή.
Γίνεται όμως και το ανάποδο.
Ποιο?
Δηλαδή, δεν σου έχει τύχει να γνωρίσεις ανθρώπους που εκτιμάς πολύ το έργο τους, αλλά με την πρώτη, με τη δεύτερη, τρίτη φορά που τους συναντάς να τους αποπεθοποιήσεις μέσα σου, γιατί δεν σου κάναν, έτσι ας πούμε, την καλή εντύπωση που σου εκπέμπεται
μέσω των έργων.
Ναι.
Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, ας
πούμε. Πρόβλημα
γι' αυτό αποφεύγω να γνωρίζω από κοντά ανθρώπους που θαυμάζω. Και ναι, γι' αυτό άνθρωποι οι οποίοι είναι και σπουδαίοι σαν υπάρξεις και ωραίοι άνθρωποι, ανεβαίνουν, και το έργο τους ανεβαίνει ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, πώς θα σου πω,
αυτό,
ο
ναι,
Michael Jackson, δεν θα σου πω την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ο άνθρωπος, εάν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέγονται, που προφανώς
είναι,
δεν
με... Αν είναι αλήθεια, ναι.
Λυπάμαι, αλλά εμένα δεν μπορώ να ακούσω το έργο του ξανά. Δεν θέλω.
Ναι.
Ένας παιδεραστής δεν με αφορά το έργο του μετά. Εγώ μπορεί να είμαι πολύ σκληρή,
ναι,
μπορεί να μην είναι σωστό αυτό που λέω. Το σέβομαι κάποιος να διαφωνεί και να πει δεν είναι έτσι. Το σέβομαι πολύ.
Δεν υπάρχει δεν είναι έτσι.
Ναι.
Όταν είναι προσωπική σου άποψη, δεν υπάρχει δεν είναι έτσι.
Δεν
εγώ
δεν
δηλαδή, αυτό που έγινε με το Woody Allen και με την ταινία του που βγαίνει αύριο στις αίθουσες, το Rainy Day in New York, που πέρυσι παραλίγο να μην βγει.
Γιατί...
στη Νέα Υόρκη με όλα αυτά που έγιναν με παλιές κατηγορίες, οι οποίες δεν υφίστανται, μπήκαν στο αρχείο, έγιναν, δεν έγιναν. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, γιατί και ο καλλιτέχνης άνθρωπος είναι, και ίσως οι στιγμές που βγαίνει το μεγάλο έργο είναι διαφορετικές από τις στιγμές που βγαίνουν τα πάθη του.
Ναι, μπορεί, απλά σε μένα με ξενερώνει.
Δεν θέλω
μπορεί
να σε πείσω, δεν το λέω, αλλά...
Το σέβομαι πολύ αυτό, ναι, που λες, και είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα, μάλλον με έναν τρόπο. Απλώς θεωρώ πολύ σημαντική, ας πούμε, τη Λίνα Νικολακοπούλου για αυτόν τον λόγο, όπως και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ας πούμε, που είναι σπουδαίος άνθρωπος.
Γενικά θεωρείς σημαντική τη συνέπεια.
Ναι, και δεν μου αρέσει άνθρωποι, επειδή ο χαρακτήρας μας φαίνεται εκεί που μπορούμε να έχουμε εξουσία,
ναι,
και εκεί φανερώνεται, ναι, ποιος, ναι, είναι ο καθένας,
ναι, ναι,
και η,
ναι,
ανθρωπιά του ή όχι.
Ναι.
Δεν μου αρέσει με το πρόσχημα του καλλιτέχνη και του περίεργου να βιάζουμε και να κακοποιούμε ανθρώπους. Δεν μου αρέσει.
Εντάξει. Σαφέστατα, ειδικά όταν υπάρχει ποινικό κομμάτι στην υπόθεση, και όχι μόνο ηθικό, αλλά ποινικό, αλλά όλα αυτά που έκανε, από ό,τι φαίνεται, ο Kevin Spacey, δεν μπορούν να ακυρώσουν τις ερμηνείες.
Με τίποτα, απλώς εγώ δεν θέλω πολύ να τον δω. Προτιμώ τον DiCaprio που δεν έχει κάνει και τίποτα τέτοιο. Και τη Meryl Streep.
Δεν έχει σχέση με την κουβέντα που είχαμε περί θυμού, αλλά αυτό είναι ένα θυμωμένο βάλς.
Κάπου ξέχασα, κάπου θυμάμαι, κάπου πιο κοντά σε όσα θα ήθελα, ό,τι ονειρεύομαι θα είμαι. Μέσα στο χάος, το αγώνα σου παίρνω, δεν θα γίνω άλλος για να βγω μπροστά. Διαλέγω πιο πίσω να μένω. Τρέχω να βρω κάτι άλλο από αυτό που μου δίνεις. Ό,τι με ήθελες δεν θα με. Σ' όσους μου είπανε μην προσπαθείς, δεν θα γίνεις.
υπόλοιπα ξεμείνανε μαζί σου στην πίσω σελίδα. Μάλλον χαζεύω από άλλη γωνία κι ό,τι εσύ βαφτίζεις τόσο ιδανικό λέω θλιβερή παροδία.
Ένα θυμωμένο βάλς από το πρώτο CD της Μαρίζας Ρίζου. 5 λεπτά πριν από το τέλος θέλω να επανέλθουμε στη συναυλία της Τεχνόπολης σε 15 μέρες από σήμερα για όσους δεν μας ακούσαν από την αρχή.
Αυτοί χάσανε.
Αυτοί χάσανε, μπράβο. Πες λίγο πάλι ότι θα είναι ένα δικό σου ρεπερτόριο
ναι.
με αυτό που κάνεις
από
στη live, σκηνή,
κανονικά,
που λες ιστορίες, που είσαι εντελώς απρόβλεπτη.
Ρε, εσύ δεν αλλάζει
σειρά. Δεν λες ιστορίες.
Όχι, ρε παιδί μου, λέω ό,τι μου συμβαίνει. Να σου πω κάτι. Νομίζουν.
Δηλαδή, συγγνώμη, εάν έλεγες ιστορίες, θα ήταν ένας μονόλογος με κάποια τραγούδια διάμεσα.
Ένας μονόλογος για δύο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκεφτεί από πριν τίποτα. Απλώς τη στιγμή που είμαι πάνω. Γιατί διάβαζα στην αρχή τις κριτικές ότι κάνω και stand-up και λέω εγώ κάνω stand-up. Εγώ απλώς άμα μου διάσει το δάχτυλο από το κρύο στο σταυρό επειδή έχουν ανοίξει τον εξαρισμό, απλώς το λέω. Έχω σκεφτεί κάτι από πριν και γι' αυτό στην αρχή στα live δεν μιλάω σχεδόν καθόλου. Καλά. Προκύπτουν πάντα την ώρα του live πράγματα.
Αλλάζεις ιστορίες. Συγγνώμη, αλλάζεις σειρά τραγουδιών, όχι έτσι.
Για αυτή τη συναυλία θα αλλάξω.
Όχι. Λέω
γενικά.
Από την πρόβα. Όχι.
Όχι,
δηλαδή, άμα σου έρθει κάτι εκείνη την ώρα, ότι ξέρεις το τραγούδι που θα έλεγα μετά από τρία τραγούδια, ας το πούμε τώρα.
Όχι, δεν κάνω καθόλου τέτοια. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που γίνονται. Η σκαλέτα είναι ίδια. Εκτός αν νιώσω ότι κάτι δεν θα περάσει καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, αν είμαι στο River Party και χοροπηδάνε όλοι ξέφρενοι, δεν θα παίξω το ζητάτε να σας πω αμέσως μετά εκείνη την ώρα και ας είναι στο πρόγραμμα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Αλλά γενικά δεν είμαι καθόλου απρόβλεπτη πάνω στο stage. Δεν θα συμβεί τίποτα, θέλω να πιστεύω, που θα φέρει σε άβολη θέση τους ανθρώπους ή σε.
Του συνεργάτη σου κυρίως. Όχι
μου,
το κοινό.
Όχι, όχι, του συνεργάτε μου. Το κοινό συχνά έρχεται σε άβολη.
Λοιπόν, Τετάρτη
4 Σεπτεμβρίου.
9 και κάτι.
Ναι. Τι ώρα έχει το. Εγώ θα είμαι εκεί. Εσύ.
Θα το sound check, ναι.
Αλλά μέσα στην.
Αφού θες και να τελέχεις όλα.
Ναι, όλα θα τα δω. Όλα από το προηγούμενο βράδυ θα απλώσουμε φώτα, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η συναυλία αποφασίσαμε να είναι καθολικής προσβασιμότητας. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Google και να ψάξει κιόλας με πολύ πολύ λεπτομέρεια τι σημαίνει αυτό. Αν υπομονώ να σας δω, εγώ το σκέφτομαι, με πιάνει καμιά φορά πάρα πολύ άγχος σε σχέση με αυτό και λέω πω που η πρώτη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη μου πως είναι λάθος, πως δεν μπορώ να το κάνω, γιατί πάντα οι συνεργάτες μου είναι πιο αισιόδοξοι και θετική ως προς την εμπορικότητα του πράγματος και πώς ναι. θα πάει στην αυλία.
Ναι, αλλά η frontwoman εσύ είσαι και κάπου το καταλαβαίνω.
Πάντα, πάντα έχω άγχος και λέω ότι είπα και στο Σταυρό όταν παίξαμε κεντρική σκηνή τόσες φορές. Λέω, παιδιά, είναι λάθος, πώς πρέπει να το μαζέψουμε. Και πάντα τα πράγματα πάνε καλά και είμαι, νιώθω ευγνώμων γι' αυτό. Όταν λοιπόν πάμε να πιάσει άγχος, σκέφτομαι απλά ότι θα είναι ακόμα ένα live με τραγούδια που αγαπάω, με πολλές διασκευές, γιατί όλους και όλους δύο δίσκους έχω και τον τρίτο που έρχεται. Νομίζω θα έχει πολύ πλάκα, θα είναι ωραία. Ή θα είμαι με ανθρώπους που αγαπάω και που θαυμάζω πάνω στη σκηνή, πολύτιμους συνεργάτες, και έχω σκοπό να περάσω πολύ ωραία και άρα να περάσουν και άλλοι.
Είτε είναι θεατρική σκηνή, είτε είναι μουσική σκηνή, είτε είναι ανοιχτή, είτε είναι κλειστή, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή, από καρδιά σου εύχομαι όχι να γελάς συχνά, αλλά με τα ίδια σύμφωνα στη λέξη να γελάς συνέχεια και να έχεις λόγο για να το κάνεις, γιατί αυτό που δίνεις θα σου επιστραφεί και πολλαπλάσιο.
Ναι. Ας μην γελάω και συνέχεια, γιατί έχουμε όλα τα χρώματα και όλες τις στιγμές. Ας γελάμε συχνά, ας περνάμε καλά.
Δεν είπα σε ποιες περιστάσεις ενώπιον κοινού ή όχι, αλλά μέσα σου να έχεις, ξέρεις, και αυτό το χαμόγελο που έρχεται μετά από μια συγκίνηση. Γιατί δεν είναι μόνο.
Ή μετά από μια θλίψη. Ναι. Γιατί χρήσιμη είναι και αυτή η
πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ έτσι είναι όλα αυτά. Είναι σούμα.
Ναι.
Σούμα με στον άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ, Μαρίζα. Είναι πάντα πολύ όμορφη μια κουβέντα μαζί σου που δεν είναι και δημοσιογραφική είναι τη άλλη. Ας γελάμε συχνά.
Άλλο
κομμάτι από το καινούργιο δίσκο που το έχετε γράψει.
Παρέα με τον Κωστή Μαραβέγια. Εκείνο στη μουσική, εγώ του στίχου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το κάναμε αυτό. Γιατί απλά ήμασταν παρέα και καθόμασταν και το κάναμε.
Και να ισχύσει αυτό που λένε οι τελευταίες λέξεις.
Έτσι.
Από το κομμάτι δεν θα τις πω, να το ακούσετε μέχρι τέλους. Τον Νίκο Νικολόπουλο ευχαριστώ. Σιδερή Πρίτιζη και η Μαρίζα Ρίζου. Καλό σας βράδυ.
Ας περνάμε. Μακριά, μα από κάπου σε ξέρω εσένα. Μου κρατούσες το χέρι ξανά. Με βαρέθηκα πια να φοβάμαι. Στάσου κάπου να'ρθω να σε βρω. Αν παρέσει κι εγώ περπατάμε. Δεν πειράζει αν για λίγο μου χαθώ. Εβδομήντα, ογδόντα, ενενήντα, εκατό.